Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Vazhdojmë studimin ton në librin e profetit Jeremia. Lexojmë në kapitullin e 31 në librin e profetit Jeremia, vargun e 2 dhe të 3. Kështu thot Zoti: Populli që shpëtoi nga shpata ka gjetur hir në shkretë të tjerë. Unë do t'ja prehje Izraelit. Shumë kohë më parë, Zoti mu shfaq duke thënë: Po, të kam dashur me një dashuri të përjetshme, prandaj të kam tërhequr me dashamirësi. Këtu shohim arsyen se përse Zoti do t'i kthej njerëzit në vend. Besoj me gjithë zemrën time se Zoti do t'a kthej kombin e Izraelit. Parimi bazë për këtë jepet këtu: Po, të kam dashur me një dashuri të përjetshme. Ky varg renditet ndër të parët e shumë deklaratave të preferuara në fjalën e Zotit. Disa njerëz do të pyesin: Si mund t'i dojë Zoti këta njerëz? Kjo është një pyetje me vend. Por le ta zgjerojmë pak dhe të pyesim: Si mund të na dojë Zoti sot? Ai ka thënë: Perëndia e deshi aq botën sa që dha të vetmin bir që kishte Jezu Krishtin, që kushdo që do të besojë tek ai, nuk do të humbas, por do të ketë jetën e përjetshme. Perëndia nuk do vetëm Izraelin, por ai do edhe botën. Ai më do mua, ai të do ty. Është mjaft e lehtë të drejtosh gishtin tregues tek hebrejt dhe ti kritikosh. Por Zoti i thot Izraelit: Të kam dashur me një dashuri të përjetshme. Ju nuk mund të bëni asgjë për këtë. Perëndia e ka thënë tashmë. Në vend që të drejtojmë gishtin tek të tjerët, ne duhet ta drejtojmë gishtin tek vetja jonë. Në sytë e Zotit ne jemi mëkatar, aq të mëdhenj sa edhe dikush që nuk beson. U desh vdekja e Krishtit që të sigurohej shpengimi për ne. Mos e kufizoni atë duke thënë: Si mund t'i doj Zoti ata? Miku im, si mund të më doj Zoti mua? Si mund të dodoj Zoti ty? Ne duhet të magnitemi nga fakti që ai do gjithse cilin prej nesh. Frederik Faber e ka shprehur këtë shumë mirë në një këngë. Ai thot: Si mund të kesh kaq mendime të mira për ne dhe të jesh sërish Zoti që je? Edhe pse duket si errësirë për intelektin tim, është rreze dielli për zemrën time. Të kam dashur me një dashuri të përjetshme. Më duhet të pohoj se di shumë pak gjëra në lidhje me kuptimin e fjalës e përjetshme. Njëherë pyeta një djalë të vogël: Sa zgjat përjetësia dhe sa zgjat kurr? Ai thjesht u përgjigj: E pranoj që është një kohë shumë e gjatë. Çfarë është dashuria, meqense ra fjala? I vetmi shpjegim që kam për faktin se përse Zoti na do, nuk është ai shet diçka në ne, por është për shkak të faktit se kush ai është vet. Ai gjen shpjegimin në veten e tij. Gjoni shkroi: Në këtë është dashuria. Jo se ne e kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne. Kjo është dashuria. Kremer komentoi atë çfarë tha Gjoni: Dashuria e Zotit ndaj nesh vjen nga dashuria dhe nuk ka asnjë arsye tjetër, por ajo është në Perëndin dhe mbetet në Zotin. Në mënyrë që Krishti që është në Zotin të jetë qendra e tij. Perëndia më do mua dhe ty, miku im, dhe nuk mund ta them se cila është arsyeja e vërtetë. Faberi vazhdon në këngën e tij: Ti ke mendime të mira për ne, për shkak të asaj që ti je. Unë jam i pushtuar nga dashuria e Zotit. Nësa i do të ndryshonte mendjen e ti nesër, unë do të isha përjetësisht i humbur dhe kështu do të ishit edhe ju. Por ai thot se dashuria e ti është e përjetëshme, dhe kjo është një kohë goxha e gjatë. Unë kam shumë miq që besojnë se Perëndia ka mbaruar punë me kombin e Izraelit. Më lejoni t'ju them se nëse Zoti ka mbaruar punë me Izraelin, atëherë ai ka mbaruar punë edhe me ju. Por Zoti thot: Të kam dashur me një dashuri të përjetshme. Nuk ka rëndësi ajo që mendoni. Perëndia nuk ka mbaruar punë me Izraelin. Lexojmë vargun e 8. Ja, un po i kthej nga vendi i veriut dhe po i grumbulloj nga skajet e tokës. Midis tyre është i verbri dhe çalamani, gruaja me bardh dhe bashkë me të. Ajo që ka për të pjell, një turm e madhe do të kthehet këtu. Kthimi i njerëzve në vend është një sipërmarrje e madhe dhe ju mund të mendoni se ai mund të lërë të verbrin dhe çalamanin dhe të marrë vetëm ato specie që janë në gjendje të mirë fizike. Zoti thotë, unë do t'i kthej të gjithë ata në vend. Lexojmë vargun e 9. Do të vinë duke i qarë, do t'i çoj duke u lutur. Do t'i bëj të ecin gjatë rrjedhave ujore nëpër një rrugë të drejtë në të cilën nuk do të pengohen. Sepse jam një atë për Izraelin dhe Efraimi është i paralindur im. Perëndia nuk tha asnjëherë që ishte një atë për individin izraelit. Ai tha Mojsiu shërbëtori im, Davidi shërbëtori im. Por kur Zoti flet për të gjithë kombin si një trup i bashkuar, ai thot: Un jam një atë për Izraelin. O kombe, dëgjoni fjalën e Zotit. Shpallini në ishujt e largët dhe thoni: Ai që ka shpërndar Izraelin, e mbledh dhe e ruan ashtu siç vepron Bariu me kopen e ti. Jam ju njohës që Perëndia më ka dhënë një shërbes në radio që arrin në çdo shtëpi, çdo ditë. Jam i kënaqur që mund të them ashtu siç thot Zoti, se dua që ishujt e tokës të dëgjojnë mesazhin. Unë dua që i gjithë njerëzimi të dëgjojë se Zoti e ka shpërndar Izraelin. Me ta erdhi gjykimi i Zotit. Por ai donte ata me një dashuri të përjetshme dhe do t'i kthej ata sërish në vend. Perëndia e donte Izraelin dhe e gjykoi atë. Ky është një mesazh sa i ëmbël, aq edhe i hidhur. Gjatë gjithë librit të Jeremias shihni një notë gëzimi, por gjithashtu edhe një notë pikëllimi. Perëndia e gjykoi Izraelin, por ai gjithashtu tha: Ai që e ka shpërndar Izraelin, do ta mbledh dhe do ta ruaj atë, ashtu siç vepron Bariu me kopen e tij. Një bari e ruan me të vërtet tufën e ti. Perëndia nuk ka mbaruar me ato gjëra që do të bëj. Lexojmë vargjet 13 dhe 14. Atëherë virgjëresha do të gëzohet në valle dhe të rinjë bashkë me pleqt, sepse do të shëndroj zinë e tyre në gëzim. Do t'i ngushëlloj dhe do t'i gëzoj mbas dhembjes së tyre. Do të ngop shpirtin e priftërinjve me të madhe dhe popullim do të mbushet me të mirat e mia, thot Zoti. Nuk e di për ju, por kur dëgjoj këtë, më vjen të them haleluja. Këtë thot Zoti se do të bëj për Izraelin. Megjithatë gjendja e tanishme e Izraelit ishte tragjike. Ata kishin rebeluar kundra Perëndis. Lexojmë vargun e 22. Deri kur do të shkosh duke u endur, o bi rebele? Sepse Zoti krijon një gjë të re mbi tokë, gruan që kërkon ta bëj për vetë burrin. Disa njerëz besojnë se ky varg i referohet lindjes së Jezu Krishtit nga një e virgjër dhe nuk shoh asnjë arsye për ta përjashtuar këtë. Duke filluar nga vargu 31. Ne kemi beslidhjen e re që ka ndërmend të bëj Zoti me Izraelin me të 12 fiset. Nëse mendoni se 10 fiset kanë humbur, Zoti nuk mendon kështu. Ai do ta bëj këtë beslidhje me 12 fiset e Izraelit. Lexojmë vargjet 31. Deri 33. Ja, do të vinë ditët, thot Zoti, në të cila do të vendos një beslidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës. Jo si beslidhja që kanë vendosur me etërit e tyre, ditën kur i zura përdore për t'i nxjerrë nga vendi i Egjiptit, sepse ata e shkelën beslidhjen time. Donëse unë isha Perëndia i tyre, thot Zoti. Por kjo është beslidhja që do të vendos me shtëpinë e Izraelit mbas atyre ditëve, thot Zoti. Do ta shtij ligjin tim në mendjet e tyre dhe do ta shkruaj mbi zemrën e tyre. Dhe unë do të jem Zoti i tyre dhe ata do të jenë populli im. Kjo beslidhje e re do të jetë ndryshe nga beslidhja që ju dha Mojsiu në malin Sinai. Dallimi i madh është se ajo do të gdhendet mbi zemrat e njerëzve dhe jo më mbi rasat prej guri. Lexojmë vargun 34. Ata nuk do të mësojnë secili të afërmin e tij dhe secili vëllan e tij duke thënë: njihni Zotin, sepse të gjithë do të më njohin. Nga më i vogli e deri tek më i madhi, thot Zoti. Sepse unë do ta fal pa udhësinë e tyre dhe nuk do ta kujtoj më mëkatin e tyre. Mëkatet e tyre do të falen. Vini re se si ja konfirmon Zoti këtë beslidhje Izraelit. Lexojmë vargje 35 dhe 36. Kështu thot Zoti që ka dhënë diellin për dritën e ditës dhe i ka dhënë ligje hënës dhe yjeve për dritën e natës, që e larton detin dhe i bën dallgë të uturinë, emri të cilit është Zoti, Zoti i ushtrive. Nëse këto ligje do të binin përpara meje, thot Zoti, atëherë dhe pasardhësit e Izraelit do të pushonin se qëni një komb përpara meje për jetë. Kjo beslidhje nuk do të ndryshohet kurrë dhe as nuk do të shfuqizohet. Ashtu si ne nuk mund të ndryshojmë kursin e hënës apo të heqim qiellin. Beslidhja e Zotit me Izraelin nuk mund të ndryshohet. Kur njerëzit shkuan në hënë, sollën me vete shumë gurë. Nëse do ta kishim bërë këtë gjë për disa milion vjet, ndoshta më në fund do të sillnim hënën në tokë. Por nuk mendoj se ne do ta bëjmë ndonjëherë këtë gjë. Zoti thot se ai po bën me ta një beslidhje të përjetshme. Kapitull 32 dhe 33 mbartin mbi veten e tyre këto tema. Jeremia i burgosur blen pasuri të patundshme, ardhja e mbretërisë ashtu siç ishte premtuar Davidit. Në kapitullin 32, Jeremia ishte në burg dhe Jeruzalemi ndodhej i rrethuar nga mbreti Nebukadnezar. Megjithatë Jeremia blen një cop tok në Anathoth. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë në kapitullin e 32 në librin e profetit Jeremia. Fjala që ju drejtua Jeremias nga ana e Zotit, në vitin e 10 të Sedekias, mbretit të Judës, që ishte viti i 18 i Nebukadnezarit. Ushtria e mbretit të Babilonis, rrethonte atëherë Jeruzalemin, dhe profeti Jeremia ishte imbyllur në oborrin e burgut që ndodhej në shtëpinë e mbretit të Judës. Vini re se si e përcakton kohën Jeremia. Ishte viti i 10 i Sedekias, viti në të cilin Nebukadnezari theu muret e Jeruzalemit dhe e shkatëroi atë. Ajo ishte një kohë e errët. Lexojmë në vargun e 7. Jahanameeli, biri i Shalumit, ungji tënd, po vjen tek ti që të thotë: "Bli arën time që ndodhet në Anathoth, sepse ti ke të drejtën ta shpengosh duke e blerë." Zoti i thot Jeremias se kishte mundësin të blinte një copë toke nga kushëriri i tij, Hanameeli. Lexojmë në vargun e 9. Kështu pra bleva nga Hanameeli, nga biri i ungjit tim, arën që ndodhej në Anathoth dhe ja peshova parat. 17 cikla argjendi. Në orën më të errët të historisë së Judës, Jeremia blen një pasuri të patundshme. Kjo ishte koha të shisje të gjitha pasuritë e patundshme. Mendoj se të gjithë njerëzit që kishin pasuri të patundshme në Jeruzalem dhe në vendet përreth, po i shisnin të gjitha pasuritë e tyre. Por pse e bleu Jeremia këtë copë toke pikërisht në këtë kohë? Kjo ishte për t'i treguar njerëzve se ai besonte Zotin. Kur tha se ata do të kthehen sërish në vend. Kjo është një gjë e jashtëzakonshme. Por Jeremia kishte një pyetje që nuk mund ta gjente dot përgjigjen për të. Vargjet e më poshtme tregojnë se si Jeremia e çon këtë çështje përpara Zotit në lutje. Lexojmë vargun e 16 dhe të 17. Pasi ja dorëzova aktin e blerjes Barukut, birit të Neriahut, ju luta Zotit duke thënë: "A Zot, Zot. Ja, ti e sajove qiellin dhe tokën me fuqinë tënde të madhe dhe me krahun tënd të shtrirë. Nuk ka asgjë tepër të vështirë për ty." Pyetja e Jeremias ishte shumë e vështirë për të, por ajo nuk ishte shumë e vështirë për Zotin. Në vargje 18 deri 23, Jeremia rrëfen mënyrën se si Zoti e kishte mbrojtur Izraelin dhe ishte kujdesur për të gjatë gjithkohës, por tani situata ishte shumë e rëndë. Lexojmë vargjet 24 dhe 25. Ja, ledhet arrin deri në qytet për ta shtënë në dorë, dhe qyteti lihet në dorë të kaldejasve, që luftojnë kundër ti me shpatën, me urinë dhe murtajën. Ndodhi ajo që ti ke thënë, ja, ti e shikon. Me gjitha të, o Zot, ti më ke thënë, bli me para fushën dhe thirë dëshmitarët, ndërsa qyteti është dhënë në dorë të kaldezëve. Jeremia nuk është hipokrit, a i beson Zotit që ka bërë qiejt dhe tokën. Zotit që në mënyrë aq të mrekullueshme është kujdesur për Izraelin. Por tani kaldezësit janë jashtë qytetit dhe janë gati për ta marrë atë. E me gjitha të Perëndia i thot Jeremias të blej një copë tokë. A i u bindë, por kjo nuk ishte shumë kuptim për të. Kështu që a i e qonë për para Zotit këtë çështje. Miqtë mi, nuk ka asgjë të keqe nëse bëjmë pyetjen pse. Nëse ke ndonjë dyshim apo pyetje, foli Zotit për të. Këtë do Zoti që të bëjmë. Mos e vini atë maskë hipokrizie që fatkesisht e shohim shpesh. Ndërkohë që thot se i beson Zotit, ai po qan dhe po e pyet se pse i tha të vepronte në atë mënyrë. Le të jemi të sinqertë si Jeremia. Ai ju bin Zotit, por pranoi dyshimet e tij duke i çuar në lutje tek Zoti. Zoti i përgjigjet lutjes së Jeremias në vargjet 26 deri 44. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua Jeremias duke thënë: Ja, un jam Zoti, Perëndia i çdo mishi. A ka vallë ndonjë gjë tepër të vështirë për mua? Prandaj kështu thot tani Zoti, Perëndia i Izraelit, lidhur me këtë qytet për të cilin ju thoni: Ai do t'i jepet në dorë mbretit të Babilonis me anë të shpatës, të urisë dhe të murtajës. Ja, do t'i mbledh nga të gjitha vendet ku i kam shpërndar gjatë zemërimit tim, tërbimit tim, indinjatës ime të madhe. Do të bëj të kthehen në këtë vend dhe të banojnë të sigurt. Ata do të jenë për mua populli im dhe unë do të jem për ta Perëndia e tyre. Do të jap një zemër të vetme, një rrugë të vetme me qëllim që të kenë frikë nga unë për jetë, për të mirën e tyre dhe të bijve të tyre. Do të bëj me ta një bezlidhje të përjetshme. Nuk do të largohem më prej tyre dhe do të bëj të mira dhe do të shtije në zemrën e tyre frikën me qëllim që të mos më braktisin. Zoti po e dorëzon të qytetin të kaldeasit dhe në kohën e ti a i do të çliron të qytetin prej tyre. Lexojmë vargjet 41 dhe 42. Do të ndjej gëzim duke u bërë të mirë dhe do t'i vendos në mënyrë të qëndrueshme në këtë vend me gjithë zemrën time dhe me gjithë shpirtin tim. Sepse kështu thot Zoti. Ashtu si sola mbi këtë popull gjithë këtë fatkeqësi të madhe, kështu do të sjell mbi të tërë të mirat që u kam premtuar. Tani Zoti po e dorëzon Judën në gjykim. Në të ardhmen ai do t'i dorëzojë ata në mëshirë. Ky është premtimi i tij. Kur shkojmë tek Zoti dhe i tregojmë atij se si ndihemi, ai inkurajon zemrat tona, ashtu siç bëri edhe me Jeremian. Miqtë mi, Zoti dëshiron që të shkoni tek ai. Dita shumë errët për Judën, por Zoti e lejon Jeremian të shohë përmes tunelit dritën në anën tjetër të tij. Në kapitullin 33 Zoti konfirmon dhe pohon beslidhjen që bëri me Davidin. Do të vi një ditë kur ai do t'i kthej njerëzit në Izrael dhe jo vetëm kaq. Ai do t'i kthej sërish në miqësi me veten e tij. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton, pikërisht në librin e profetit Jeremia, kapitulli 33, do ta ndjekim në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.